¿Hay algún grado que este curso no pueda tener todas esas asignaturas presencialmente?
Bueno, vamos a ver, eu penso que a característica deste ano é prácticamente a presencialidade, ¿no? De todos os grados, salvo cuestións moi moi puntuais que teñen que ver con, pues eso, ¿no? Con a especificidade de unha asignatura, en xeral podemos decir que bueno, que volvemos ao de antes, o que queríamos todos, o que queremos que vernos, que presencialidade, que facer universidade como sempre a fixemos, ¿no? Que cara a cara.
En todo caso, o ano pasado funcionou ben o campus remoto para as clases online?
Bueno, a verdade é que foi todo un éxito, ¿no? Porque tídate conta que foi crear unha plataforma, unha ferramenta en 3 meses, con todo o que significa eso. Bueno, tamén obviamente unha aposta en valor por todo a xente que temos na Universidade de Vigo, ¿no? Por todos os profesionais que foron quen de facer unha ferramenta en moi pouco tempo, ¿no? Que podía levar 2 anos fixos en moi pouco tempo e serviu para poder, bueno, atarnos ás circunstancias de aquel momento que eran realmente graves, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel cultural e tamén a nivel universitario, claro.
Porque sí que é certo que, aínda que nos coles, se mantivo a presencialidade en todo momento e mesmo nas vagas pois máis virulentas, digamos, na universidade sí que se freaba ese contacto para tentar reducir os contagios e eran pois uns dos alumnos que sí que tiñan que seguir as clases a través de casa. Funcionou entonces?
Funcionou perfectamente. A verdade é que, bueno, pues a universidade, o grupo de goberno, fomos quen de poñer a disposición dos alumnos tanto ordenadores como switch de comunicación onde estivera vivindo. A veces non moita xente non vive, claro, nas cidades. Nos o que fixemos foi un esforzo no sentido económico para que ninguén lle faltase a comunicación co seu profesor, ¿no? O profesora.
Xa nos contará iso, que a Universidade de Vigo tiverá que parar os investimentos no edificio da Xunta de Benito Corval para poder facer fronte a estes gastos, a pagar as necesidades especiais do estudantado pola pandemia. Este
claro,
curso,
no.
Si se vai rematar as obras?
Sí, este curso, bueno, a idea que ahora xa está a licitación, xa está en marcha. Eu penso que en uns meses daremos o último retoque as instalacións de Benito Corval e o único que quedaría sería, bueno, vestir o edificio, ¿no?
Non sei se lle comentaron algo da crise de materiais e se lle pode afectar, porque hai suministros que, por exemplo, teñen paradas as obras da estación de buses de Pontevedra.
Sí, no, en principio, ahora que estamos centrados en rematar o que queda, bueno, esperamos que unha vez rematado todo isto nos meteremos na última fase, ¿no? Pero a mí o que ahora que máis me preocupa é rematar esto, porque necesitamos ese espacio para cuestións importantes, ¿no? Do campus.
Cal será entón o uso definitivo que lle vai dar o campus eses andares que a Xunta lle cede no edificio de Benito Corval?
Bueno, en principio, agora mesmo ali, bueno, pues en canto podamos habitarlo, pues va a estar o grau de diseño e creación ubicado ali, máis os grupos máis punteros de investigación, neste caso o grupo de Mario Pansera, digamos que unos grupos de referencia internacional que teñen a ben vir para o campus de Pontevedra, con el 9 investigadores de prestixio mundial, van a estar ali ubicados, ¿no? En outras salas vai haber, bueno, pues eso, ¿no? A posibilidad de investigar, a posibilidad de ter encontros de innovación, etcétera, ¿no? Vai ser un centro, penso que puntero para Pontevedra e é necesario para o campus da cidade, ¿no?
Falamos deste inicio de curso con novidades como a esa, que vai ser dispoñer de máis espazos e ademais no centro de Pontevedra, e coas novidades que trae o control da pandemia. Non sei se outra diferenza co curso pasado vai ser que agora co alumnado xa vacinado non se van facer cribados continuamente.
Hombre, a idea que Silvia, neste momento, bueno, o ano pasado non como todo el mundo, no lo pasamos bien, ¿no? Con todo esto estábamos bastante preocupados porque, bueno, as cousas eran de outra forma, non estábamos vacinados a maioría, eu estaba todo o día pensando nas posibilidades de que hubiera algún gromo e tal, ¿no? A verdade é que pasou todo o contrario, a xente, os alumnos, o alumnado, bueno, todo o personal de servicios e administración, o profesorado, bueno, foi exquisito na realización da no cumprimento da normativa e, bueno, eso foi, eu penso, en gran medida o que parou a pandemia no campus e que apenas se notase, ¿no? Este ano temos a moitísima xente vacinada, seguimos cos protocolos, estamos moi atentos a que poda surgir algún gromo, alguna incidencia especial e, bueno, tamén precavidos de que a propia administración nos diga que, bueno, que pode haber algún repunto, alguna cousa, e temos que adaptarnos, ¿no? Pero estamos absolutamente preparados para este curso, ¿no?
Claro, é un curso completamente distinto. Entón, eses cribados, eses test que se facían case todas as semanas, non se van repetir?
En principio, bueno, nos o que queremos é seguir vendo, controlando de alguna forma, ¿no? Dando seguridade a través dos cribados, pero eu penso que, bueno, que igual vais un poquinho a medida en que o ano pasado facíamos, ¿no? Que foi tremendo, ¿no?
Claro, menos frecuentes quizáis, esas probas aleatorias que se facían pois entre os estudantes, pero tamén entre o resto de persoal que traballa nas universidades e tamén
correcto.
Aquí no campus de Pontevedra.
Non quita que sigamos facendo, bueno, cribados, e non quita que sigamos moi atentos, xa lle digo, a calquera incidencia que poda pasar, ¿no? Porque a pandemia sigue entre nós, entón non baixamos a guardia. Bueno, esperamos que o curso como ano pasado sexa tranquilo neste sentido, pero o que nos dá certa, bueno, pues alegría e ánimo é ver o campus con xente, ver as facultades con alumnos, ou as aulas con alumnos e alumnas, e ver que pouco a pouco, bueno, pues o campus volve ao que é o normal, ¿no? Que a xente cos libros, as risas, as charlas, todas esas cousas.
E os traballos en grupo, que sería tamén de moitas asignaturas en eses traballos, es en ver pois a opinión ou as ideas que poden ter os compañeiros, que sempre enriquece moito. Pois, hoxe falamos co vicerreitor do Campus Universitario de Pontevedra, con Jorge Soto, nesta semana de estrea. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias, Silvia. Unha cartiña.